halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somali com.
ma wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa isniin ay saddex tahay bisha juun sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaarkood. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinkugu hayno waxaa ka mid ah 7 qof oo ku dhintay dagaallo ka dhacay gobolka Galgaduud.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo idaacaddeenna idinkugu haynaa Soomaaliland iyo Puntland oo maanta is wadaarsaday 17 maxabuus ah oo ay ku kala qabsadeen dagaaladii tukaraq. Hay-adda ICRC-da ayaa labada dhinac ka caawisay isu gudbinta maxaabiistaasi.
Maanta xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda. Guddiga caalamiga ee lanqaybta cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti. Lanqaybta cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababaysay deyntooda.
waxaa sidoo kale maqli doontaan ciidamada amniga Suudaan oo dilay 12 qof kadib markii ay weerareen fariisin ay dadka dibadbaxyada halkaasi ka wada ay ka samaysteen bannaanka hore ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga.
waxaan kaloo idiin haynaa Kenya oo ka mamnuucday in laga kalluumaysto xeebaha Kenya u dhow ee Soomaaliya sababa ammaan daraadood.
madaxweyne Trump oo safar rasmi ah uu uga bilowday dalka Britain iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho ku tagay dalka boqortooyada Britain. madaxweyne Trump ayaa waxa uu la kulmay qoyska boqortooyada iyadoo sidoo kaletana uu kulamo la yeelan doono ra-iisul wasaaraha xilka ka sii degaysa Theresa May. boqoradda Britain ayaa waxa ay qasriga boqortooyada kusoo dhoweysay madaxweynaha dalka Mareykanka xaaskiisa iyo ilmihiisa iyadoo sidoo kaletana ku marta qaada casuumaad qada sharaf ah. ka hor inta uusan u bixin Washington ayaa madaxweyne Trump waxa uu booqashadiisa Britain uu ku tilmaamay waa intuusan ka bixin Washington mid xiiso badan leh, isaga oo sheegay in uu filayo in Mareykanka iyo Britain ay heystaan fursado ay ku yeelan karaan isdhaafsi ganacsi oo uu ku tilmaamay mid qara weyn.
militariga Suudaan ayaa maanta xoog ku kala eryay dad muddo 7 ah hor degana bannaanka hore ee xarunta taliska militariga ee magaalada Khartuum, taas oo sababtay dhimashada 13 ruux oo ka mid ahaa mudaaharaadayaasha. goobjoogayaal ayaa sheegay in rasaasta ay socotay muddo dheer, iyadoo muuqaalo laga soo duubay goobta qalalaasuhu ay ka dhaceen ay muujiyaan qaac madow oo daboolay qaybo ka mid ah caasimadda. golaha militari ee hadda sida kumeelgaarka ah u xukuma Suudaan ayaa dhigay ciidamo militari iyo kuwo boolis ah inta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada Khartuum. war ka soo baxay ururka dhaqaatiirta Suudaan ayaa lagu sheegay in dadka lagu dilay Khartuum ay gaarayaan ilaa 13 qof oo mid ka mid ahay uu yahay canug 8 jir ah. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ugu baaqay in militariga ay soo afjaraan gacan ka hadalka ka dhanka ah bannaanbaxayaasha.
iyada oo lagu guda jiro in saraakiisha Mareykanka iyo Mexico ay wada hadallo yeeshaan, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay inaysan waxbaba u dhimeynin ama aysan u arkeynin in la dhaqangeliyo qorshihiisa ku aadanaa cashir kordhinta badeecooyinka ka imaanaya Mexico. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ujeedada uu canshuurta ugu kordhinayo Mexico ay tahay in la xakameeyo dadka kasoo gudbaya xadka Mexico ee sharci darrada kusoo galaya gudaha dalkan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa wuxuu ku eedeeyey Mexico in ay u soo gudbinayso dalkan Mareykanka dadka sharci darrada ku socda, gaar ahaana kuwa daroogooyinka wada, ayuu yiri.
deeqbixiyaasha caalamiga ah ayaa lacag dhan 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka maanta ugu yaboohay dalka Mozambiq si uu uga soo kabto dhibaatooyinkii ay reebeen duufaanada dalkaasi dhowaan ku dhiftay ee kala ahaa Idai iyo Kenneth. lacagtan ayaa lagu yaboohay kulan ay maanta magaalada Beira ee bartamaha Mozambiq ay ku yeesheen ergooyinka kala socday hay-adaha qaramada midoobe midooda Yurub, Banka Adduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika. laakiin saraakiisha qaramada midoobay ayaa ka digay in guud ahaan lacagta loogu talagalay dib u dhiska mozambiig ay gaarayso 3.2 bilyan oo dollarka maraykanka ah. duufaanaha iday iyo kenneth ayaa garaacay dalka mozambiig bilihii maarj iyo abriil ee sanadkan. waxay si aad ah ay u saameeyeen gobollada waqooyiga iyo bartamaha ee dalkaasi dhaca koonfurta afrika. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa voice of america washington. aan ku bilowna ee ugu yaraan 7 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen dagaal ka dhacay gobolka galgaduud kadib markii 2 maleeshii beeleed uu dhex maray dagaal salka ku haya aana qabiil. warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalim isaaq.
wararka laga helaya degmada dhuusamareebe gobolka galgaduud ayaa ku soo warramaya in deegaanka taara gaduud uu ka dhacay dagaal u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan. iskahorimaadka labada dhinac ayaa sababay dhimashada ku dhawaa 7 ruux iyo dhaawaca in ka badan 10 kale, kuwa oo ka wada mid ahaa dhinacyadii dagaalamay. hase ahaatee waxaa horay u jiray dad rayida oo siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka. qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka galgaduud ayaa wada dadaalo lagu baajinayo colaad mar kale ka dhacda deegaanka taara gaduud oo ku dhawaa 20 kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada dhuusamareebe gobolka galgaduud.
waxaan baaq nabada u diraynaa beelaha walaalaha oo xaqa ay kala hayaan ay jirin oo iskumaadaayo maalin la arkaan. waxaan u diraynaa odayaasheennaan oo dhan baaq nabadeedan walaala u diraynaa baaq nabadeed.
nabadoone, dagaalka saakay ka dhacay deegaanka u dhow degmada dhuusamareebe gobolka galgaduud, muxuu salka ku hayay?
wallaahi aana qabiilu salka ku hayaa, wax kale kuma haya. aanooyin qabiilu salka ku hayaa. waxaan la kala siyaasanayaa waa xaqdarro, iyadoo bishii ramadaan oo aakhira la joogo oo maalinkii la cibaadaysanhayaa dhiig lagu qubaysanayaa waana aano. anigu hadda wax kale sidaas salka ku hayaa ma oran karo, laakiin aanooyin qabiilo salka ku hayaa. qabiilkaas kolba odayaasheenna waxaan usoo jeedinaynaa baaq nabadeed.
odayaashiinii dhaqanka ma jiraan wax dadaalaa oo hadda aada wadaan oo lagu qaboojinayo colaadda halkaa ka taagan?
wallaahi nigu annaga odayaasheenna hadda halkan jooga oo meel mudug oo reer maxamuud hiraab kolleyba un dadaal waxaan wadnaa arrintaas lagu qaboojinayaan jecelnahay haddii alla imi.
dhinaca kale odayaashoodii ma ka wada hadashan si xiisadaasi labada dhinacba aada isku dhan uga soo jeesataan?
may hadda wuxuu dhacdadu saakayba dhacdada waxaan kala hadlayna saakay dhacdadu dhacday, dhimasho iyo dhaawac fara badan baa la sheegahayaa. marka weli kamaana waan, laakiin berdo waa ka wada hadli doonaa odayaashaas reer beegta oo dhanka kale ta. hogaalkeenna waxaana la soo gaarsiiyey 2 qof laba qabiil oo maalmahan soo fadhiday oo aanadu nin waxay ku bilowday gurigiisa isagoo jooga la dilay, gabar lala dilay, haddana 3 kale la dilay, haddana saakay iskahorimaadkaas wa u ka dhaca meesha. intaas aan xogta ka haynaa.
khasaarihii dagaalkii saakay ka dhashay maxaa la idin sheegay odayaashiina dhaqanka?
wallaahi annaga xaggeenna deegaan ahaan 3 baa la sheegayaa iyo 3 dhaawaca. marka dhinacan kalena weli waa 3 iyo 2 saasaa laysku hayaa, laakiin kolba 2 xaqiiqaha saasaan maqlay iyo dhaawac sana.
isku dhaca labada dhinac ayaa salka ku haya dilal aana qabiil ku salaysan oo horay uga dhacdhacay dhinacyada haatan dirirtu ay ka dhaxoogan tahay. inkastoo isku dhacyo horay uga dhacay deegaanka lagu guulaystay xalintooda. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
habeen wanaagsan weli waxaad dhegeysanaysaan washington. dalka suudaan ugu yaraan 2 iyo 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen kadib markii ay ciidamada milatariga suudaan ay xoog u adeegsadeen iyagoo markaasi weeraray fariisin ay dabadbaxayaasha suudaan ka sameynayeen goob kasoo horjeeda xarunta taliska milatariga oo uu leeyahay kuna leeyahay magaalada khartuum. nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey.
qalalaasaha maanta ka taagan caasimadda suudaan ee khartuum ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo intii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore cumar xasan al bashiir bishii abriil ee sanadkan. ciidamo milatari ah oo aad u hubeysnaa ayaa saakay ku qamaamay teendhooyinka ay deganaayeen dibadbaxayaasha ee ku yaalay bannaanka hore ee xarunta milatariga, halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowrkii 7 ee lasoo dhaafay. muuqaal laga soo duubay goobta la weeraray ayaa muujinaya dad badan oo ku orday hareeraha wadooyinka. Rasaas ayaa la maqlayay halka ay holcayeen walxa yaalay wadooyinka qaar. Dadka ayaa ku ordayay oo qaadayay kuwa ay rasaastu haleeshay. Bayaan ka soo baxay dallada ururada abaabulay bannaanbaxyada Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamo isugu jiray militari, baliis iyo maleeshi hubaysan ay raafeen oo ay xoog ku kala eryeen dibadbaxayaal si nabad ah u muujinaya shucuurtooda. Ururkan ayaa xaqiijiyey in dadkii ku sugnaa bannaanka xarunta militariga xoog looga saaray halkii ay joogeen. Ururka xirfadleyda Suudaan oo ka mid ah ururada rayidka ah ee gadaal ka riixaya mudaaharaadka ka dhanka ah taliska militariga ayaa ku eedeeyey militariga inuu isku dayayo inuu kala jebiyo kacdoonka. Waxa ay ku tilmaameen waxa Suudaan maanta ka dhacay xasuuq ka dhan ah shacabka. Laakiin war ka soo baxay golaha sare ee militariga Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamada ay bartilmaameedsadeen koox fowda ah. Waxa kale oo ay militarigu sheegeen in aysan dhibaataynin dad si nabad ah u mudaaharaadayay. Midowga dhaqaatiirta Suudaan ayaa war goor dhaweyd uu ku soo daabacay bogga rasmiga ah ee uu ku leeyahay Facebook waxa uu ku sheegay in tirada dadka ay maanta dileen militariga ay gaarayso 13 qof. Waxa kale oo intaasi raaciyeen in isbitaalada la geeyey dad badan oo dhaawac qaba oo ay ku jiraan kuwa halis ah. Hogaamiyaasha kacdoonka Suudaan ayaa iyana war ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen in ay joojiyeen wadahadalladii ku saabsanaa dhisidda dowladda kumeelgaarka ah ee xilliga kala guurka ee ay kula jireen militariga. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa ugu baaqay golaha militari ee xukuma Suudaan in ay joojiyaan awoodda ay u adeegsanayaan dadka samaynaya dibadbaxyada. Bannaanbaxyo mararka qaar rabshado watay ayaa ka jiray Suudaan tan iyo bishii Maarso, xilligaas oo ay shacabka ka caroodeen qiimaha sicirka suuqyada oo ay dowladda kordhisay, kadibna waxa uu isu beddelay bannaanbax mid ka dhan ah madaxweynaha ilaa ugu dambeyntii uu militarigu ku dhawaaqay inuu xukunka ka tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir bishii Ebriil ee sanadkan.
Nuur Xasan Nuur Buqaare ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Haatanna Kenya, gudoomiyaha ismaamulka deegaanka Lamu Joseph Kenyiri ayaa la sheegayaa inuu mamnuucay in laga kaluumeysto xeebaha Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya. Kenyiri oo la hadlay wargeyska The Daily Nation ee kasoo baxa Kenya ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday sababo amni daraadood. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Gudoomiyaha ismaamulka Lamu Joseph Kenyiri oo la hadlay warbaahinta gudaha Kenya ayaa sheegay in maamulka Lamu uu gabi ahaanba kaluumeysatada uu ka mamnuucay inay dhaqdhaqaaq kaluumeysi ay ka sameeyaan xeebaha Kenya ee xiga dhinaca badda Soomaaliya, gaar ahaan waxa uu si gaar ah u soo qaatay deegaanka Raaskaambuni ee Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka Kanyunga ee Kenya, kuwaasoo ku yaala xadka labada dal. Mr. Kenyiri ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo Isniin ah kaluumeysatada deegaanka Lamu in laga mamnuucay inay kaluumeysi u tagaan xeebaha deegaanadaasi sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah. Kaluumeysatada ku kala nool xeebaha labada dal, gaar ahaan dhinaca Jubbooyinka iyo Lamu ee Kenya, ayaa horey si caadi ah u wada kaluumeysan jiray. Waxaana jirtay kaluumeysata Kenyan ah oo markii hore kaluumeysi u imaan jiray xeebaha Soomaaliya ee dhinaca Raaskaambuni, maadaama Soomaaliya aysan xilligan lahayn ciidamo badeed oo xoogan. Deegaanada ay dowladda Kenya khatarta dhinaca amniga ah ay uga digeyso kaluumeysatadeeda ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan ciidamada dowladda. Sidoo kale deegaanada Raaskaambuni, Kulbiyo iyo deegaanada kale ee dhanka xuduudda ee Jubbada Hoose ayaa waxaa ku sugan ciidamo Kenyan ah ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Ismaamulka Lamu ayaa sidoo kale xayiraadii xilliyada habeenkii ay saarnayd kaluumeysatada ka qaaday, waxaana gudoomiyaha ismaamulka Lamu uu sheegay in kaluumeysatadu ay kaluunka jilaaban karaan xilliyada habeenkii balse laga mamnuucay inay u gudbaan dhinaca xeebaha Soomaaliya oo ay halkaasi ka kaluumeystaan sababo la xiriira ammaankooda. Inta badan deegaanada xeebaha iyo dhulka bariga ee gobolada Jubbooyinka waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, waana sababta ay dowladda Kenya walaaca uga muujinayso in kaluumeysatadeedu ay wajihi karaan khatar dhinaca amniga ah oo kaga yimaada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
وهجاج مركله وحان إذن لنا هاي هبين وناكسن وحد نقدر جسنيسن ولي واشنطن Somali land iyo Puntland ayaa maanta isdhaafsaday 17 kamida ciidamada kuwaas oo ay ku kala qabsadeen dagaaladii bishii May ee sanadkii hore ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Hay'adda ICRC ayaa maxaabiistaas maanta u kala dhoofisay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa. Hadaba warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akulle.
Hay'adda lan qeyrta casiga caalamiga ICRC ayaa maanta diyaarad kaga qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga ciigaal ee magaalada Hargeysa 14 oo hore maxaabiis ugu ahaa Somaliland laguna qabtay dagaaladii u dhaxmaray Somaliland iyo Puntland deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Isla maanta ayaa xukuumadda Somaliland ay ku wareejisay hay'adda lan qeyrta casiga caalamiga xubnahan hore u ahaa maxaabiista iyadoo diyaarad lagaga qaaday lagu geeyay magaalada Garoowe. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa garoonka diyaaradaha ciigaal ee magaalada Hargeysa si gaar ah ugu waramay idaacadda VOA isagoo ay hareere taagan yihiin 14 nin ee xurriyadooda dib u helay horena maxaabiista ugu ahaa Soomaaliland.
Wareejinayna hay'adda lanqirta casa caalamiga hadda wixii ka dambeeyay waxaan jecel lahay idinkoo marka rabtaan diyaara idinkoo fasaxayna halkan timaadaan oo dabadeedna halka ku sheekaysano. Aad iyo aad baan idinka idin hambalyeynaynaa. Aadi aad baan idin salaameynaynaa. Saraakiishii gacanta idinku haysay warbixin wanaagsan bay idinka bixisay. Kolle dad badan iyo ciidan badan oo idinla joogay baa saaxiibba ku sii yeelateen. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.
Aniise Xuseen oo ka tirsan hay'adda lanqirta casiga caalamiga ayaa sheegtay
maanta xubno ka tirsan ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyay guryahooda. Guddiga caalamiga ee lanqirta cas ayaa gacan ka geystay hawshaanitay. Lanqaayrta cas kama aysan qayb qaadan wada hadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda. Hawsheena keliya waxay ahayd inaan xaqiijino in dhammaantooda si ammaan ah iyo si iskooda aan Hargeysa iyo Garoowe ka kala geyno. Waxaan rajaynaynaa in dib u noqoshadooda ay u keento qoysaskooda farxad maadaama ay ciid isla wada joogi doonaan.
Dhinaca kale, saddexdii maxbuus ee reer Soomaaliland ee maamul goboleedka Puntland ay gacanta ku hayeen ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa laga soo dejiyey maanta. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa sheegay inay rajaynayaan in dagaaladii ay halkaasi ku dhammaadaan.
Maanta waxaanu tahay maalin farxada oo aan isweydaarsanay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland dagaaladii aan ku kala qabanay ciidamada oon iyaga u wareejinay 14 maxbuus oo aan dagaaladii kaga qabanay iyaguna ay soo wareejiyeen 3 maxbuus oo inaga soo qabteen dagaaladii na dhaxmaray. Marka waa maalin farxada oo muujinaysa nabadgelyo. Waxaana jecel nahay inuu dagaalku halkaa ku dhamaado.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta booqasho rasmi ah oo 3 socon doonto waxay ugu bilaabatay magaalada London ee dalka Britain, halkaas oo uu kula kulmay boqoradda Britain Queen Elizabeth. Wariyaha VOA ee London Radwan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka wuxuu arrimahaasi uga warramay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Markii uu soo gaaray magaalada tan London, gaar ahaan uu kasoo tegay garoonka Stansted ee banaanka magaalada, waxaa soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda, laakiin si rasmi ah waxaa madaxweynaha iyo xaaskiisaga usoo dhaweysay boqoradda dalka Britain. Waxaana la dhihi karaa runtii waxay ahayd booqashadii rasmiga ahayd ee ugu horreysay madaxweyne Trump uu ku yimaado magaalada tan London. Inkastoo waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin waxyaabaha uu kusoo qoro Twitterka iyo weerar dhinaca afka oo uu ku qaaday saaka wax yaroon ka hor intii aanu soo degin duqa magaalada London aada loo hadalhayo, iyo inuu jeclaan lahaa inuu taageero Boris Johnson oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda. Laakiin haddana guud ahaan waxaad moodaa maanta inay tahay maalintii isaga iyo qoyskiisaba ay waqti badan la qaadan lahaayeen boqoradda dalkan Britain Queen Elizabeth. Waxaana inta badan soo dhaweyntooda maanta ay tahay mid heer boqortooya ah. Britain waxaa la filayaa in arrimaha siyaasadda ay u badan doonto oo la kulmi doono ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May, oo iyadoo maalmo uun kadib si rasmi ah xilka uga degi doonta.
Dhinaca siyaasadda marka la eego, maxaa la filayaa inta uu joogo in ay labada dhinac Mareykanka iyo Britain ka wada hadlaan?
runtii sidaad la socoto iskaashiyo xoog badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo amniga ah ayaa ka dhahaya dalalka Mareykanka iyo Britain. Lama ogaan kara runtii waxyaabaha sida gaarka ah isaga iyo Theresa May ay uga wada hadli doonaan, inkastoo xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac sidii loo xoojin lahaa guud ahaan la filayo inay xoogga saari doonaan. Haddana su-aalaha ugu badan ee dadku isweydiinayaan ayaa ah waxa uu kala kulmi karo Theresa May, maadaama loo arko inuu isagu doonayo in xilkaas uu la wareego Boris Johnson. Laakiin haddana xisbiga Conservative-ka dhexdiisa ayaad moodaa in arintaas ay tahay wax ay mustaba ku kala qaybsanaayeen ra-iisul wasaaraha Britain. Waxyaabaha keenay inay maalmo kadib si toos ah isku casili doonto waxay tahay in aysan taageero kala kulmin ragga xisbigeeda ka tirsan oo Boris Johnson uu ka mid yahay. Marka waa uun kolley shirka jaraa'id marka ay wada qabtaan ayaa la ogaan doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka wada hadlayaan. Laakiin dadku waxay aada hadda indhaha ugu hayaan arrimaha Brexit iyo siyaasadda Britain iyo madaxweyne Trump oo doonaya in cidda uu rabo uu maaragtay xoogga saara sidii ay xilkoola wareegi lahayd.
Safarka Trump dad ayaa diidan sida la sheegayo oo qaarkood ay qabanqaabinayaan dibadbaxyo, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Xuseen, waa la socotaayo markii booqashadii hore halkan uu ku yimid Donald Trump waxay ahayd mid si weyn dadku ay u diidanayeen oo xataa aysan u suuragelin laftirkiisa inuu la hadlo madaxweynaha baarlamaanka. Marka barito ayaa inta badan ay dhacayaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dadka qaarkood waxa ay ku diidan yihiin mowqifkiisa ku aadan wax ka qabashada cimilada adduunka oo uu sahlanayo ama sidii loogu talagalay uusan waxba uga qabanayn. Qaar fara badanna waxay uga soo horjeedaan waxyaaba la xiriira habka iyo qaabka uu la dhaqmo dumarka. Marka kuwa badanna siyaasad ahaan ayay uga soo horjeedaan runtii. Marka banaanbaxyadaas Britain waxaa la filayaa inay xoogooda ka dhici doonaan agagaarka number 10 Downing Street iyo meelaha kale muhiimka ah. Isla maantana meelaha qaar waa laga dareemayaa runtii, laakiin mudaharaadka iyo dibadbaxyada xoogooda Britain ayay dhici doonaan. Weliba waxaad moodaa in maanta markii uu wax yar oon kahor intii aanu soo degin ayaa weerar dhinaca afka ah oo Twitter-ka uu ku soo qoray ayuu ku qaaday duqa magaalada tan London Sadiq Khan. Ilaa xisbiyada kale qaarkood ayaa xataa ka jawaabay oo u arka inay tahay aflagaado qayaxan oo ku qaadayo duqii magaalada tan London. Marka runtii waxaad moodaa in banaanbaxyadu ay dhici doonaan, meelaha ugu muhiimsan ay ka dhici doonaan, waxyaabaha qaarkood la saadaalinaya xataa waxaa ka mid ah inaysan suuragal ahayn inuu soo gaaro xarunta number 10 Downing Street haddii dibadbaxyadu ay xoogaystaan oo dhinac walba ay xiraan. Inkastoo ay adag tahay in mararka qaarkood waxyaabahaasoo dhan la saadaaliyo, haddana arrinta dibadbaxyadu waa wax weyn oo aad loo hadalayo.
Wariyaha v o e da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
Wahagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka ganacsado magaalada Laascaanood ayaa bisha Rabadaan suuqa ku soo kordhiyay dhar qiimo jaban leh oo ay ugu talagaleen dhalinyarada u diyaar garoobaysa damaashaadka Ciidul Fitriga ee toddobaadkan. Dhalinyaradaasi ayaa haddaba waxaa dharkaasi sida looga iibsado iyo magacyo kala gedisan ay u bixiyeen warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood wariyaha v o e da Cabdikariim Olol.
iyadoo loo diyaar garoobayo ciidu soonfur ayaa suuqyada magaalada Beledweyne waxaa buux dhaafiyey dadweyne qoysas u badan oo dharka ciidda u iibinaya caruurta kana adeeganaya qeybaha suuqa weyn ee magaalada Beledweyne. mashquul aad u ballaaran ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo dharka, kabaha iyo dukaamada macmacaanka. Anise Cumar waxa ay dhar ku iibisaa suuqa Yoobsan ee bartamaha magaalada Beledweyne.
ciidi waxaa waaye dhaqdhaqaaq uu jiraa, laakiin ciidii hore intii ciidan difference ayaa u dhexeeya. ciidii hore ayaa fiicneed oo dadka zaa-id u ciideen. ciidan waxaa waaye sidii hore loo miciidin, laakiin intii ilaahay uu kursiyo ilaahay awood u siiyen ciidan way ciideysaa insha allah. kolley hadda suuq uun shib ma ahan, dhaqdhaqaaq uu jiraa, waa la kala gadanayaa kabihii iyo dharkii noocyadiisa kala duwan. maasha allah surwaaladii, shaarkii, buumooyinkii garmaanta maasha allah waa la gadanayaa. xijaabadoo kalento kala nuucnuuc ah waa la gadanayaa. dharka khafiifka oo kalento hadda maxaal dhahay ii sheegeen والقدنايا فاشيونك وقبلها لوجذا يوحي أفرت طبعاً سنة كير دبك لوجذا يفاشيونك أيضاً والقدنايا أيوة نوعيك لدون له مدو حال قذا أفرت نيشن مدو حال قذا صد نيشن مدو حال قذا لحدن إلا كنت نيشن تود حيصو الحمد لله والله وأنا وهذا وسوء أديكتي إن أديجي الحمد لله وحي رأي غيال أنت بنواقتي إلهي أنا مهذا سيسكله
محمد مقعي ومحمد برير متان وحن إيبيا نركا sida aan dhalinyarta iyo dadku waaweyn iyo ciyaalka waxaan ku iibiyaa suuqa Yoobsan ciidda dhaqdhaqaaqa ciidda aad u wanaagsan yahay
qiimaha dharka lagu iibiyo ayaa aad u kala duwan iyadoo waalidiintuna aanu u sinneen dhanka dhaqaalaha anisa ayaan mar kale weydiiyay qiimaha ugu sareeya ee dharka gabdhaha lagu iibiyo magaalada Baladweyne
qof waxa jira 8 jir iyo 7 jir ay u joogan hadana awood laheen qofkaas oo qalantu waxa laga yaabaa cunugiisa inuu ku yido $20 laatiin $5 meelahaas laakiin hadii ay gabadha ay 7 jir tahay ilaahayna oo waalidkeeda lacag u dhiibay lacag haystaan waxa laga yaabaa $65 $70 saakooyin ah oo kabihi iyo xijaabki wixii ay ka koreen in loo gado binaadamkiis qumid maaha qofna wuxuu haystaa wax qofna waa waxlaan qofna waa dhadhaxaad kin wiilasha dharkooda marka hore iska raqiis ahaayeen waxa gabdhaha qaalisan
ilaa konton caruur agoon ah ayaa markii ugu horeysay waxaa dharka ciidda u iibiyay urur dhalinyaro oo si mutadawacnimo ah ku caawiya dadka danyarta Zakariya Faarax Wabi oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa waxa uu v o a uga warramay nooca dharka ay u iibiyeen qaar ka mid ah agoonta magaalada Baladweyne ku nool
konton canug oo agoon ah oo aan waxba helaynin ayaan diyaarinay kontonka canugna waxaan ku soo xulanay afarta xaafada magaalada ayaan u kala diranay guddi afarta xaafadna qof walba oo agoon ah oo meeshan maanta fadhiya waxaan u kor istaagnay guriguri ugu tagnay waxaan soo hubinay inay yihiin dadka u baahnaa agoontii aanan wax behelaynin waxaa xusid mudan inaan dadka aan u tagnay qaarkood ay ahaayeen dad aan xitaa ciidaas inay ka qayb qaataan farxadda ciidda ayna ahayn oo ayna waxba ina haysan waxaan u galnay canug walba wiil hadduu yahayn surwaal iyo shaati iyo kabaan u galnay sidoo kale intu hadday gabar tahayna xijaab iyo cabaayad iyo kabaan u galnay dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo masaajidada magaalada ganacsatada iyo macallimiinta jaamacadaha oo dhammaantood u wada istaageen inay waxaan isku daro oo dadkii wax la wada gaarsiiyo aadaan ugu mahadcelinayaa
waalidiinta dhalay caruurta agoonta ee dharka loo iibiyey ayaa waxa ay ka mahadceliyeen taageerada ay ka heleen ururka mutadawiciinta dhalinyarada Hiiraan
magacayga aan saal ibraahim la ilmihii oon waay waa saddex caruur waa leeyahay maasha allah qaar la sii intii oo dharka ciidda ay siisay maasha allah dhar fiican oo qurxan la sii faraxsanahay waa laba gabdhood iyo wiil aan ku faraxsanahay gabdhaha saakooyin xijaabo iyo kabo wiilkana waxaa la sii sarwaal iyo shaar iyo kabo maasha allah waa ku faraxsanahay ilaa qaar la sii aabood sanadka saddexaad oo dhan sanadka saddexaad oo dhantay
سعادة عبد القادر يوسف وابد لحسن الدوغنية ومانتا بل إدلوس ليسي وكفر حسنة ساكو حجاب كبه
حسين حسن دقنة في او اي بلدويني
في او اي
been wanaagsan dhegeystayaal walaal waxaad nagala socotaan v o a washington qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo qurbo joogta iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celisa
madaxweynaha dalka maraykanka ayaa booqasho ku tagay boqortooyada britain waxaa madaxweynaha uu la kulmay qoyska boqortooyada isagoo sidoo kale tan kulamo la yeelan doona ra-iisul wasaaraha xilka ka sii degaysa Theresa May britain ayaa waxaa boqoradda ay qasriga madaxtooyada kusoo dhaweysay madaxweyne Trump xaaskiisa iyo qoyskiisa iyadoo sidoo kale tan ku martay qaada casumaad qada sharaf gaar ah kor inta uusan ka bixin Washington ayaa madaxweyne Trump wuxuu booqashadiisa Britain ku tilmaamay mid xiiso badan leh isla markaasina faa'iidooyin dalkan u leh
militariga Suudaan ayaa maanta xoog ku kala eryay dad muddo toddobaadyo ah hortaagnaa bannaanka hore ee xarunta taliska militariga ay ku leeyihiin magaalada Khartuum taas oo sababtay dhimashada 13 ruux oo ka mid ahaa mudaaharaadayaasha goob joogayaal ayaa sheegay in rasaastu ay socotay muddo dheer iyadoo muuqaalo laga soo duubay goobta qalalaasuhu ay ka dhaceen ay muujiyaan qaac madow oo daboolay qaybo ka mid ah caasimadda. Golaha militari ee hadda sida kumeelgaarka ah u xukuma Suudaan ayaa dhigay ciidamo militari iyo kuwo boolis isugu jira inta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan. War ka soo baxay ururka dhaqaatiirta Suudaan ayaa lagu sheegay in dadka lagu dilay Khartuum ay gaarayaan 13 qof oo mid ka mid ah uu yahay canug 8 jir ah. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ku baaqay in militariga ay soo afjaraan gacan ka hadalka ka dhanka ah banaanbaxayaasha.
Idaacadaheena hore aad ku maqasheenba Ethiopia ayaa raali garan ka bixisay qararada muddada kooban lagu soo daabacay boga wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia taasi oo Soomaaliyana ay ka maqnayd. Haddaba arintaasi ayaa hadalheyn badan sameysay wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa Muqdisho arrimahaasi ka wareystay Dr. Ahmed Cali qeyre oo PhD-da ka sameeyay sharciga caalamiga ah.
In arrinka Ethiopia markaad fiirisid tusaale ahaan hadda waxaan u malaynayaa in Itoobiyaanka waxa u dambeeyey waa qareedadii oo Afrika ay Soomaaliya Itoobiya ku dareen iyo liis oo wadamada ay ku leeyihiin qunsuliyadaha iyo safaaradaha ay soo bandhigeen oo Soomaaliya saddex dal u kala qaybiyeen. Ana arrinkaas marka waa arrin aniga inay walwal leedahay aan u arko. Dhanka Itoobiya markaad dhanka Kenya markaad fiirisidna aragayatiga ani waxaan isleeyahay waxay isku dayayeen dadka dhibaatooyin badan ay hadda sameeyeen oo fuud Soomaaliya soo celiyeen. Heshiiskii hore waxay ka baxeen ahaa in oo diyaaradda xamarka baxda ay toos Nairobi u tagto oo dadkii Soomaalida meel dhexay ku celinayaan. Waxaa moodaa borobogaando inay bilaabeen. Ani waxay ila tahay kenyaatiga arrintoodu inay husayso dacwada Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka oo la rabo in lagu xadeeyo badda. Saan dareensan ahaan waxaan isleeyahay kenyaatiga waxaa laga yaabaa inay dareemeen in kiiskaas lagu guuleysanayo ay isleeyihiin Soomaalida ku cadaadiya barnaamijkooda hadal keenta.
Arrinta Ethiopia qariidadan inkastoo Ethiopia ay ka hadashay raali gelin bay hosay sidaabay ku timid.
Anigana waxaan isleeyahay horta qariidada sababtii oo saxda ahay ku timid anaga hadda ma ogin. Laakiin waxaan isleeyahay dhowr qaab ayaa loo fasiri karaa. Dadka qaar waxay leeyihiin dowladdii hore oo meesha Itoobiyaanka meesha laga riday dad ka tirsan oo dowladdan cusub ku faraxsaneen ayaa geliyay. Ana marka waxaan isleeyahay markaad fiirisid dowladda Itoobiya iyo wasaaradeeda arrimaha dibadda siday u dhisan tahay iyo sida ay tahay waddan waqti dheer jiray in qalad saas oo kale inuu dhaco inaysan badnayn. Ana sidaan ognahay dowladda Itoobiya dalka Itoobiya oo dhan wuxuu ku dhisan yahay isballaarin. Maanaha waa qoomiyadahan kale oo dhan waa qoomiyada ama gada la qabsaday ama oon qasab loogu soo daray u badan yahay. Marka waa waddan isballaarin ku dhisan. Soomaaliya markaad fiirisid iyo dadka Soomaaliyeedna madaxdoodii hore hadalla ka tago badana jira oo ay danaynayeen oo ay u hanqal taagayeen dalka Soomaaliya inay mar un wax ka goostaan. Ani marka waxaan isleeyahay dhowr qaab ayaa loo fasiri karaa. Midda koowaad waxay tahay ani horta waxaan aaminsanahay qaaridadaanu inay diyaarsanaydo taali. Maanaha marka si qaladaha loo geliyo mid kale in la geliyo hala rabo ama laakiin qaarado diyaarsan oo Soomaaliya qayb ka mid ah inta badan oo Itoobiya lagu daray inay diyaarsanaydo miiska saar taasoo ah arrin walwal leh. Tan kale ani marka waxay ila tahay oo loo fasiran karo inay tijaabinayeen dadka Soomaaliyeed oo lalahaa war falceliskooda bal aan aragno siday u falceliyeen. Hadda waxaan xusuustaa ciidamada Amison intaan Itoobiyaanka lagu soo daray maanaa aada ayaa suuqa loo soo geliyay ciidamada Itoobiya lagu soo daray. Waxaa la fiirinayay dadka Soomaalida falcelintooda. Ana iyansa maqaal ayaan ka qoray oo jaridad Mareykan ka soo baxday lagu daabacoo arrintaas aan leeyahay laga foojignaa inay markii tijaabinayeen markii falcelin adag la waayana waati lagu soo daray oo hadda ay gaartay heer Amison oo dhan in Itoobiyaana madax u yahay. Itoobiya qaaridada ay soo gelisay keliya ma ahan maalintii kale oo labaad iyadoo taas la leeyahay qalad waayo cudur daaran ka bixinayna ay leeyihiin ayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxaa lagu arkay liis wadamada ay safaaradaha iyo qunsuliyadaha ku leeyihiin. Macnaha mid waa sharci ahaan oo qawaaniinta caalamiga oo heshiiskan Vienna oo xiriirka qunsuliyadaha waa la ogol yahay dalku inuu wadan kale ka furto qunsuliyad oo magaalooyin kala duwan waliba ka furto laakiin shuruudaha ku xiran. Waa midda koowaad. Horta waxaa la leeyahay qodobka labaad markaa fiirisada heshiiskaas oo caalamiga ah dalka markaad u ogolaato inuu safaarad furto waxaa la socota in qunsuliyadii ogolaatay oo tusaale ahaan xamar oo kale safaaradii ku leeyihiin qunsuliyadoodu way la socotaa. لكن مدة كله غضب كأفراد أولياء وحتى مركي ودن كوربا إنه ودن كصدر سنة يكون سلك مركو ربا إنه كونسليد ملك فرتكنه وإنه أقولها شك هيست ذلك أو صدر سنة وصوماليا كده صار أنا رجيسة يجرو حك فورا كونسليد معناه مركو إن دولة الصومالي أقولها شو أي لقى هيست مركو مو أجن دولة دي هو إنه أقولها شيء ديبني إن كله تسوى أرين ماشة تعالى ما نو أمالينا هددت كصف صومالي وربا أركا إن مالها إن هدي في زوين كي هالنقطة أدرية كان هالنقطة جرو يهرجيسة إن كونسليد كفورين صومالي دب ما واركتو أرين كله دب صدق دب كأوحيته ليس كأيكو قرنائيان توليده كر لبكر لما يأهل مدوح كو قرن دل من المجال ودم فر بدن قنصليه كل كليه وحكمه السعوديه العربيه امريكا كمده شيناها كمده تركيا كمده ودن كستا يعني تصار عن السعوديه العربيه وكل وحا كو قران السعوديه العربيه وحا كو هور قران جده السعوديه العربيه وحا كو هور قران مكه رياض ليتي تصار عن امريكا كوكله وحا كو هور قران ودن يونايتد ستيتس كو قران مغالده كو قران تركيا سدو كل سومالي وحي سمين ماشي دلك اهد اي وحي كو قورين صدح ay ku dhigeen Puntland, Somaliland iyo Soomaaliya. Mid walba waxa ku hor Puntland waxa lagu hor qoray Garoowe, Soomaaliya waxa lagu hor qoray Muqdisho, Somaliland waxa lagu hor qoray Hargeysa. Ani markaa waxay ila tahay inay sataas qalad noqon karaan sababtoo ah haday qalad tahay wadamada kale ay qalad ka sameeyeen lahayn laakiin waa qorshe la rabo in dalka Soomaaliya lagu kala qaybiyo oo la rabo in laga dhiibiyo lacad.
وهذا كاسي وحا وها دكتور احمد علي قيري او بي اتش دي دا كسميه شرعيغا و culumta xiriirka caalamiga ah wuxuuna u ramay wariyaha VOA da Abdul Qadir Maxamed Abdulle oo jooga magaalada Muqdisho dhageysayaal waxaana naga xusuusinaya in wareysigan warbixintii ka horeysay aan ku sheegnay warbixin laga soo diray magaalada Laascaanood laakiin say ahayd magaalada Beledweyn warbixin laga soo diray warbixinadaasina dhamaantood bay ku saabsanaayeen ciidda iyo sida magaalooyinkaasi looga diyaar garoobayo halkaas wali aad naga dhageysanaysaana waa Washington
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dood gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abubakar
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ugu hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha ee fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqdo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya dadka qaar ayaa qaba in dawladda dhexe looga baahan yahay in ay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi ama ba looga hortagayo halka dadka qaarna ay ku doodayaan in ay tahay mas'uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoo dhawaan roobab mahiigaana oo ka da'ay deegaanada Puntland ay waxyeelo geysteen waxaa dooday gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka tirsan bulshada Raidka iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan
waxa mas'uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada way waa macnaheedu uu saaran tahay iyag baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay inay wax ka qabtaan inta meesha go'ay soo buundada oo biya fataaysa aan biya joogin ay beesh qalala tahay in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid waxa la siinayo waa ciid iyo dhagax iyo cagaf maamul goboleedadu way haystaan ashuur bay qaadan waxay qaadan dadkada qaybtood leeyihiin qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha dooda dhaca waxa lagu leeyahay kaalmo waxa lagu leeyahay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan dawladda dhaca iyagu maamul goboleedku anto ashuur soo qaado dawladda dhaca ka sidii dadku wajoo
waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan diban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi yaleh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyada wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo waliba dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
seen waad goon waxaan tahay horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaaniya oo ku timaada awood rabbi way dhacdaa in dunida qaybaheeda kala duwan ka wada dhacaan marka u nimaadno tan Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen lana filayo inay wareegi doonaan oo dabuulna ka dhacday deegaanada Sanaag Bariin xagga u wareegi doonta xitaa laga filayo saadaasho sheegayaan iyo waliba deegaanka kale oo Soomaaliyo dirta ka dhici doonaan ama ba fatahadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Juba way dhacdaa mas'uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha dawladda dhexe mas'uulba ka leedahay mas'uul waxa uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibo badan baa soo dhacay dawladihii hore intan ka horeeyay ama dawladda Maxamed Saad Barre noqoto waa laga gurmanayay gurmadka ay leedahay dawladda dhexe horto mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba iska kaashan karaan tani waa mas'uuliyad wadareed ma aha mas'uul ay cid kale leeyahay laakiin mas'uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolba ay shaqo leedahay dawladda dhexe abar kulan waa waa mas'uul horta hawshan waa masiibo dhacday masiibadana qof kasta in buu mas'uul ka yahay dawlad maamul goboleedadu inay wacyi gelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan laakiin tabarta guud ee awooda badan leh waa dawladda dhexe waa waxan canshuur yar la qaaday xulagaga ma sameyn karo waxa dawladda dhexe siba lagu marmi karo hawsha shaqo iyada barkoon wa
haye maxamed abdullahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ay ku dhaceen saay u dhaceen waa la qaba ah in waliga halku ka jabi jiray sababii dhici jirtay in ehel dadka u ah dadka ehelka u ah hawshan ama saadaasha hawada noqdaan ama isku xirmaan noqdaan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budug laga sameesto oo dawlad dhexe maamul goboleed shacab la isu wada yimaado budug loo dhigo ah war waxaan seen u qaban kana waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo hadii wabiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galayba baabiyaan hadii dadka xoolo dhaqatada ahna seen arkayna buulana kale dad nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tabcay qaadanayeen waa masiibo aad dhacday aad u xanuun badan weey maamul goboleedka xalagaaba deegaanadu ka talinayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabasho loo baahan yahay in nolol la badbaadiyo loo baahan yahay dawladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ay hantida haysta in la isu wada gurmado oo wax la qabto
talaabada la qaadayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedadu haday isku xirmaan oo midoobaan waxba xumaan weeyaan waxaa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xirraana la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahaad dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeyn jiray ee kanaaladu meel ay ka bixi jiray yaqaan wadanka buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqotee dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshaha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yiraahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaasi waxa dawladda dhexe weyn baaday dawladda dhexe waxay ku khasbatay inay wax ka qabato inay ku dhiirigeliso inay u kaalmeyso inta uu qabanaysa weyna ka qayb qaadanaya wax allaala wixii iga dheeraad ka laakiin haddii la yiraahdo aan yiraahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugaya aniga aana wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore Soomaaliya hadda dowlad ma yeelan fatahadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inagu ma iman oo dunida hadda ma iman abaaruhu hadda ma iman marka waxba soo dhacay haddii abaar dhacdo biyo loo yaacaya haddana markii biyo biimaadaan roobkii Ilaahay keenay ay ducaysana salaato roob doon la tukado haddana biyihii baa laga cabanayaa war ayuu adduunku waa ka daran roobka dhacdooyinku waa dhacaan laakiin 10 laga bartaa dib Alla subhanahu wa ta'ala hadduu ta keeno waxba laga bar qabtaa laakiin hadda daadba dhacay wadooyina go'ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii kale ka dhacayaan waa nasiib darro marka waxaan ku baaqayaa war horta inta la isu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradii way wada leeyeen inta la isu yimaado shirar waa la galay amniga waa laga hadlaa waxyaab badan waa laga hadlaa tanna inta gooni looga hadlo istaraatiijiyad iyo plan iyo dadka ehelka oo khabiirada inta loo diiwaan geliyo oo la dhisan gareeyo waa in kaydkii biyaha la sameeyaa waxaan qabaa ah hadii la isku tago oo Soomaali la isku tago oo maca ardayda ugu hoose laga qaado in wax laga qaban karo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka tirsan bulshada Rayidka iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aday u mahadsantahay Zeynab Abukar oo barnaamijka dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee V O A da oo toddobaadkan aan mar kale ku eegayno xaaladda nolosha, aqoonta iyo sidoo kaleeto la tacaalida dhinacyada sharciga dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ku barta dalka Maleeshiya, gaar ahaana magaalada Kuala Lumpur. Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeennan oo kii isbuucan ku horreeyey aad ku dhageysateen wareysi aan la yeeshay Xamza Maxamed Cabdiwahaab oo ka mid a dhallinyarada wax ka dhigata jaamacadaha magaalada Kuala Lumpur. Waayahay bal marka waxaad iga warantaa hadda waxyaabaha ugu badan eed leedahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee waddankan joogto guud ahaan way u baahan yihiin marka laga soo tooko kuwa ardayda?
Wallaahi haddaa runta lagu sheego, waxa dhallinyarada aad ugu baahan tahay waa haddaa la dhaho basic needs, xuquuqdooda oo asaasiga ah. Xuquuqdooda asaasiga hadday noqoto maxay tahay? Inay waraaqadooda loo dhameeyo, baasaboorahooda loo dhameeyo. Inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed markay jaamacadda ku jiraan baasaboorka ama ka dhicirwo way xareystaan. Baasaboorka marka la xareeyo waa kusoo daaheysaa. Inta baasaboorka maqantay viisihii iyo ka dhacayo waddankii, marka waa cunugu muxuu garaa laba problem: viisihiinu ka dhacay, jaamacaddiina muu socoto, baasaboorna gacanta muu ku hayo. Inaa waxa asaasiga loogu soo dhaqsado oo lacagna lagu bixiyaa kulli wax friina ma jirto adduunkii. Qofkan cunugii dhallinyartii lacagtuna bixinayaa basic needs-kiisina ma imaanayo.
Markii ka hor inta aadan imaanin waddankan oo saad ii sheegtay Soomaaliyaad ka soo gudubteen, qoyskaaga asalkood ay ka imaadeen Kenyaad joogtay, Kenya maxaad baran jirtay?
Kenya waan ku dhashay, Nairobi ku dhashay. Kenya waa tacliinteeda ka bitay nasarigeyga, primarygeyga, anoo primary 6 maraya inta soo galay. Kismaayana waa tagtag jiro family ay
joogay,
awowa ay joogay, ayay ay joogtay
Kismaayana. Waxaa la ii sheegay in tiro dhallinyaro ah ay isdileen amaba suicide ay sameeyeen, mid ka mid a inuu dabaq isku soo tuuraa la ii sheegay, mid ka mid a inuu xarig isku xiraa la ii sheegay intaa halkan joogay. Maxaa keeni karo in dhallinyarada ay isdilaan amaba ay dhibaatooyin intaas la eg, xataa qaarkood ay ku fekeraan, qaarkood ay waxba baranin, qaarkood ay dabadyaal meelaha markay yimaadaan ay ku noqdaan? Maxaa u sababa?
Sababta aad bay u badan tahay, laakiin sababtadu asaasiga maxay tahay? Stress iyo depression. Stresskaasi depressionka maxaa keena? Qofkii hadduu rufuji yahay ama waddanku xoojigu yahay, 10 sano joogaya inta waddanka loo qaadin, 10 sano waddankaas joogo, tacliinna ma haysto, shaqana ma haysto, marka maxay noqonaysa inkastoo inuu guriga fadhiyo? Qofkii isku buuqaya xoogaa, laana qofkii nin weyn ah oo 25 jir ah oo waxba baran karin, waxba qaban karin, waddanka xirxiran. Of course waxyaaba kale ka fikiraysaa inaad dishida, inaad nafta iska qaadid.
Waayah, inta ma laga dhoofaa?
Inta waa laga dhoofi jiray, laakiin hadda ayaamahan soo dhawaatay waya yaraatay, laana UN-ka dad bay priority siiyaan. Priority-ga dadka kale sida Rohingya, Myanmar ka loo qaama Burmese-ka.
Burmen.
Haa, marka dadka Soomaalida priority-ga way dhacday haddana dagaalada Yemen iyo Syria bilaabatay, marka dadkaas baa la sii horumarinayaa.
Marka qofka inta uu imaado oo warqadaha uu u doonto aqoonsiga qaxootinimo waddankan UNHCR tu joogto, maxay waxyaabaha badan lagu xiro?
Waxyaabaha badan lagu xiro maxay tahay? Inuu qofku dareemayo inuu waddanku noqon kari, inuu waddanka qatar ku tahay, inuu caddeeyo. Caddeyntaas maxay qaadanaysaa 5 sano ama 6 sano?
Se lagugu xaqiijinaa inaa Soomaalita, warqadihi inaa wadatid, luqadda inaa ku hadlaysid, iyo dadku yaqaan in la arko, mase
taas waa requirement-ka meesha ku jirta? Iyo maxaa lagu weydiinaya hadda? Fun story waa ka maqlay xoogaa jooga, marka meesha dagtid bigjaraa lagu tusayaayo xamara lagu leeyay, inta waa xaggee, inta waa xaggee, inta waa xaggee, dadka Soomaaliga si fiican loo garto. Laakiin requirement-ka ugu weyn maxay tahay? Qof kastoo loo xaqiijin lahaa, laakiin ma umoodi xaqiijitaankaas inay wadda waqti badan qaadan karto.
Qofka Soomaaliya kasoo jeeda adigoo kaleeto Kenya ku dhashay, dabcan inta usoo gudbay, haddii sawiraas la hor keeno dhallinyarada, muxuu ka garan karaa?
Waxaan ka garan karaa ma jirto. Qaxootina waa ahay, Kenya waa soo maray, laakiin ayagana maxay fiirinaya xamarka miyaa, Kismaayo inta miyaa, marka anay ma garan karin. Ana waxaa garan karaa Nairobi iyo kala sheeg. isliyana ku tilmaamay si fiican
12th Street 9th Street 9th Street 6th Street
ka ku tilmaami kara, laakiin meel aan weligeega soo arkin anoo yar oo dadka inta ugu badan ay ka yar wadamo kale u kaxay sida Yemen ama ma garan karaan. Taas waxay qaadanaysaa inay process kooda si dheeraato.
Maxay ka dhiganta inuu qof qaxooti yahay? Taba soo qaad qoyskiina waxa ka soo jeedaan Soomaaliya. Soomaaliya kasoo qaxeen kismaayay waxay imaadeen meesha loo Nairobi. Nairobi haddana adiga lagu dhalay, adiga waad ka soo baxday Malaysia timaaday. Qof qaxooti inuu yahay intaas oo wadan uu isba bedelo, maxay ka dhiganta?
Wallahi waa waxa first of all ayaan daranuga wadan qof wadan leh oo wadamo kale tagaayo, wadamo kale u cilmi raasinaayo, waa arin aad u xunta dhalinyaranahay. Inkastoo anaga hadda dhin dhalinyar ah weligii ma soo arkin Soomaaliya oo nool ah, marka perspective kaas ayaa naga maqan inaan weligii nool soo arkin, inaan nolona ka fikirno ma ma wadici karto. Arinta kalena maxay tahay, qofku markuu inta usoo guuro lacal qof Soomaali ka soo baxay Kenya tagadina Kenya ka soo baxay Malaysia imaaday, waa yara dhibaato. Qofku wuxuu u barnaa weligiis inuu noqdo muhaajir. Hadda inta markuu inta joogo 10 sano jooga, haddana waa la sii qaadayaa Mareykanka ama Canada ama Australia meelahaas la geynaya.
Marka Soomaalida geedile ku jiraan,
geedile ku jiraan waxa wayan darano ah, laakiin waa waxa loogu baahan yahay isbeddelka inay ka imaato ninna dhalinyarta u badan tahay.
Way adigoo Kenya ku dhalatay, asal ahaan Soomaali ka soo jeeda, halkan haddana imaaday, caqabadahaas oo dhan ka hadlay dareemi kara, saan u da'yar saan dareemaya hadeerba, maxaad dhihi lahayd mas-uuliyiinta, haday noqoto dowladda Soomaaliya, haday noqoto dadka waaweyn ee waxgaradka ee Soomaaliya, maxaad dhihi lahayd ku fakara oo wadanka ka dhiga?
Walaa waxyaabo badan baa iga guuxaya.
Maxaa ka mid ah
waxyaabaha ugu badan iga guuxaysa? Haday tahay inaan dadka mas-uuliyiinta tahay inay bartaan wax la yiraahdo accountability,
la xisaabtan.
Soomaaliya hadaan ahnay la xisaabtan ma garanayno. Qofka hadaa la xisaabtantina maxaa la leeyahay? Waa mucaarad buu yahay, ama waxbuush
dowladdu diideen.
Waxa dowladdu diideen ma jirto. Waa xisaabtanka aniga qof shacab ahay inaan ku weydiiyo booskaas lagu siiyey daraadeeda ku heshay, maxaa ku weydiin karaa xaggee u socotaa, maxaa waa blaankaaga, hadaa blaankeeda ka tag. Waa wax aniga xaq u leh, laakiin hadaa xaqiiqa maanta lagu yiraahdo xaq ma lihido, mucaarad baa tahay aamus. Bolontas ku soo ciyaaro ama shukaansigaaga gal, taasu arin aad u falxun.
Marka hadda adiga waxaad leedahay anaga shukaansi bas nooma yaale, talada wadankana waxbaan ku gooneyna haddaan dhalinyaradina.
Talada wadanka xataa ma aha in anaga qirqeyno dhahno inaan loo baahdo, maaha inaan soo firisiyo tablka lagu shirayo.
Laakiin ma is leedahay dhalinyarada hadda adoo kaleeto, haddii aan fiiriyo cilmi baad leedahay, waxbaad baratay, muddaad wax soo waday, waaye araga tahay saan dareemi karo, inkastoo da'daada ayarta, haddana dhalinyarada markii la fiiriyo da'daada kaleeto waxaa la dhihi karaa bal waayar aragnimaha u korto, xilal ha soo qabtaan wax soo adiga. Laakiin half jig haddaan inta ka kacay intaan rabaa in wax ma aragta tala iyo miiskii wax loogu gurfeynayo Soomaaliya aan qayb ka noqdo, caqli ma tahay taas?
Taas aqli maaha, step bay u baahan tahay. Laakiin stepkaas maxaa lagu bilaabi karaa marka laga hadlayo dhalinyarta? Maaha inay oday ka hadlaan dhalinyaro,
arrimaha dhalinyarada
80 oday lasoo xulinaya, 80 soo dhalinyar ka hadla, dhalinyartu waa ilaaben, wax dhalinyar ahaa waa soo ilaaben. Inaad dhalinyarti loo wacalo dhahaye inikan laga hadlayo, maxaa u baahantiina, maxaa laga caawiyaayo, maxaa lagu suubiyaa? Taas baan ii haysato.
Dhalinyaro da'deed u taqaanaa?
Andari maxaa u qaanaa from 18 to 35.
Waayahay gudahaana barnaamijkii Qurba waa naga intaa toddobaadkan, waxaadna ku maqasheen qaybtii labaad uguna dambeysa wareysi aan la yeeshay Xamse Maxamed Cabdiwahaab oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalka Maleeshiya, gaar ahaan magaalada Kuala Lumpur. Wuxuuna iga warramayay caqabadaha iyo dhibaatooyinka la soo gudbaanaado dhalinyarada marka ay wax ku baranayaan wadankaasi, gaar ahaana kuwooda Soomaaliya ka yimaada. Gudahaana barnaamijkii waa naga intaa, ay nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi Qurbe noo soo diyaarisay halkaana ka soo jeedinaysay. Haatanna war naga soo gaaray magaalada Boosaaso. Askari ka tirsanaa ciidamada booliska gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ayaa goor dhaweyd kooxo hubaysanay ay toogasho ku dileen kadib markii ay rasaas ku fureen xilli uu marayay bartamaha magaalada Boosaaso. Waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in askariga in weerarka askarigaas lagu dilay ay ku dhaawacantay haweeney. Ciidamada booliska ayaa la sheegay in dhaawac haweeneydaasi ay goobta ka qaadeen iyo weliba maydka askariga. Halka aad dhageystayaal weli nagala socotaana waa VOA.
Markana Nuro, aad baad mahadsan tahay qodobkaasi warka degdeg ee dhinaca kale. Hadaan eegno bal waa waqtiga aan dhageystayaashii annaguba ku wada nasan jirnay mid ka mid a qasiidooyinka Nabi Amaan. Kooxdaasi iyo dandaawi guud ahaan idaacaddeenni ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Nuur Xasan, Nuur Buqaari, anigoo Saare Cabdi Axmed. Nuuro, maxaad ku dari lahayd?
Gaasiya inaan ka boga biyabaad koo dhammaan intila ariga berayo ahbab kala basayon ina nagaba fiye bashir maure wala salani gayya bada ya rasul
sallallahu alayhi wasallam qasidadaasi uu ku luqeynayo umar aadan iyo kooxdaas reer dibuuta ay andagaystiyal ku soo gabagabeyn doona aniga oo ah nur xasan iyo sahra abdi oo idan leh sida iyo habeen wanaagsan.
Ya Habib Allah, khairu khalqi Allah.